Днеска ще си говорим за това, какво представлява Домът на Господа. И за това, че ние всъщност участваме в него. По един особен начин. И според мен тази проповед е провокирана от огромното количество хора, които ходят на църква е така, просто като едно мероприятие. И не е само това, ами има много пастори, които се задоволяват с това нещо. Касата на църква са пълни, има хора, има хваление, всичко е наред. Да, но трябва да се запитаме как Господ иска да бъдат нещата. Сега ще прочетем една история в втора книга Самуил, 7 глава, 5 от 13 стих, където това е веднага след като Давид си построи неговата къща, където да живее. И от прозореца, предполагам, че от прозореца на къщата си е виждал шатрата на в която шатъра за среща. И палатката, в която беше ковчега на завета. И в която влизаше първосвещеника, за да принася жертвите. И той му казва така, и Давид каза на Натан, искам да построя дом на Бога и така нататък. Що ви каза, обитавам в хубава къща, пък Господ обитава в шатри. Някакси самия факт, че Бог обитаваше в шатра, имаше някакъв проблем с това нещо. И ние днеска не сме свикнали с тези храмови и монументални купнежи на обществото. Но и ние сме минали през разни тоталитарни режими, които си имат своите монументи също. Слава на Бога!
Здравейте!
Но те, нека да си спомним, че евреите излязоха от Египет, където виждаха какво? Монументалните паметници на египтяните. Които, аз не съм много добър в хронологията на египетското царство. Не спомням кога са направени пирамидите преди или след прибиването на евреите там. Но в крайна сметка самите пирамиди са свидетелство за грандоманията на египтяните. Нали така? И би трябвало част от тази грандомания да им е била присъща и на тях. И Господ си направи палатка, в която да обитава. И когато те се установиха в обещаната земя, нещата не се промениха. Господ си остана в палатката. Той не искаше те да му построяват някакви храмове. И той говори точно за това нещо. Казва, иди кажи на слугата, той говори на пророка, казва, иди кажи на слугата ми Давид, така говори Господ. Ти ли ще ми построиш дом, в който да обитавам? И това е много такъв въпрос. Нали, гаден. Защото той не го пита, той му казва, ти не можеш да ми построиш дом. И той го обяснява надолу. Но Господ не е язвителен с Давид. Той иска да му обясни нещо. Той иска да му каже нещо. И първото нещо, което той му казва е защо той не живее в такъв дом. Той казва, защото от деня, когато изведох израелтяните от Египет, дори до днес не съм обитавал в дом, но съм ходил в шатър и в скиния. Където и да съм ходил с всичките израелтяни, говорих ли някога на някои от израелите племена, на които заповядах да пасе людите ми Израил, да кажа, защо не ми построихте кедров дом? Вижте, има един упрек. Има един упрек в тези думи. И той не е съвсем без... Нали, без не е язвителен. Против язвителен. Той казва, не ви ли направи впечатление, че аз избрах да обитавам в шатър, в палатка? където и да ходихте, никога не поисках от вас. И искам да ви кажа, че този начин, по който Господ говори в момента на Давид, той носи в себе си една много, много голяма истина. Се надявам да мога да ви я предам. Ти днеска си като Давид, в някои случаи ти казваш, аз искам да направя нещо за Бога. Той Бог заслужава нещо повече от това, което правя за Него. Господ идва при тебе и ти говори абсолютно по същия начин на тебе. Ти казва, ти ли искаш да направиш нещо за мен? Какво ще направиш за мен? Не е въпросът в това, какво ти искаш да направиш за мен. Въпросът винаги е какво аз искам. Ако аз искам да обитавам в шатра, кой си ти да ми кажеш къде да обитавам? Ти трябва да се зарадваш, че аз обитавам в шатра. Трябва да разбереш защо обитавам в шатра. Вместо да се опитваш да промениш нещата, да ти изглеждат на тебе по-достойни, нали? Не могат и другите народи да видят какъв страшен Господ имаме ние, защото ще му издигнем най-големия замък, който някога някой е издигал. Господ казва, не, целта не е тази. Той казва, сега прочете, защото той все още говори на пророка, да отиде и да каже на Давид. Сега прочете, така да кажеш на слугата ми Давид. Така казва Господ на силите. Аз те взех от кошарата от подир стадото, за да бъдеш вожд на людите ми, на Израел. И съм бил с тебе навсякъде, където си ходил и съм изтребил всичките ти неприятели пред тебе и направих името ти велико, както името на великите, които са на земята. И ще определя място за людите си Израил и ще ги насъдя и те ще обитават на свое собствено място и няма да се преместят вече и тези, които вършат нечестие, няма вече да ги притесняват, както по-напред. За кое време говори Господ на пророка? Понякога ти ги задавам тия въпроси. Той говори за едно бъдеще, сега бъдеще време, защото това време още не е настъпило, защото той казва, тези, които вършат нечестие, няма вече да ги притесняват. Евреите не са в тази ситуация, онези, които вършат нечестие, вече да не ги притесняват. Напротив, те са доста притеснени от тези, които вършат нечестие. И тук, повярвайте ми, не става дума само за тези, които са около тях, става и дума и за тези евреи, които вършат нечестие, които притесняват останалите евреи. Защото Господ говори на друго място как ще очисти, ще ги очисти от всички, които вършат нечестие. Тях самите. Това е онова бъдеще време, което още не е дошло. И както от деня, когато поставих съдии на людите си Израил, и както от деня, когато поставих съдии на людите си Израил, казва, ще ги насъдя. И ще обитава на свое собствено място. И ще те успокоя от всичките ни приятели. Тоест той му казва, виж сега, аз съм с тебе. Не се смущава. Имам чувство, че той в момента заради от вас, което го е притеснил с предишната си приказка. Нали? Ти ли ще ми построиш дом? Нали? Кой си ти да ми построиш дом? Аз така искам. Така. Тези мисли, които идват в главата, те не са наред, защото аз не искам така да разсъждаваш. Аз искам ти да разсъждаваш по друг начин. Вкъщи, ако Господ ти говори по един такъв начин и той те разстроил и ти всъщност се притесняваш, какво става? Виждаш, че Господ явно не е доволен. Той след това го успокоява. Той му казва, виж, аз съм с тебе, винаги съм бил. Нали? И не само, че съм бил с тебе и съм те направил велик, ами аз ще направя това, което съм обещал за своите люди. Ще ги настане и ще ги успокоя. Тоест той му казва, не се притеснявай. Всичко ще бъде наред. Да, нали, това, което искаш, не е както аз искам, но всичко ще бъде наред накрая. И той го успокоява с този пасаж. И казва, освен всичко друго, Господ ти явява, че Господ ще ти съгради дом. Не знам какво става. Вижте колко е странно. Давид иска да построи дом на Бога. След като той си е построил дом вече. Нали? Той си има дом, където си живее. Много му е добре, той е цар. Господ го успокоил, всичките му неприятели са предадени в ръката му, той има къде да живее. И Господ му казва: Господ ще ти съгради дом. За какъв дом става дом? Какво всъщност казва Господ? Той казва така: когато се навършат дните ти и заспиш с бащите си, ще въздигна потомеца ти подир тебе, който ще излезе из чреслата ти и ще утвърдя царството му. И той ще построи дом за името ми. И аз ще утвърдя престола на царството му до века. Трябва да знаете, че това пророчество фактически е основата на това хората да мислят, че Соломон е той обещание, Месия, който ще дойде. Ние не го четем това директно в Библията, обаче всъщност ние знаем, че неговата слава е била невероятна. Той е бил най-мъдрият от всички, които са ходили по земята. Всички са знаели колко, всички са говорили за неговата мъдрост и славата на Йерусалим и на храма, който той построява, са били известни. Тоест, изглеждало е сякаш Божието царство е дошло. Но Господ не говори за Соломон. Соломон е само, като много други неща в Стария Завет, той е само една проекция на това, което има да дойде. Той само показва частично славата, която ще дойде по-късно. Тя е била невероятна. По това време, това, което са виждали хората в Иерусалим, било страшно. Нали? Богатството на Соломон, мъдростта на Соломон, всичката уредба на държавата, както е била. И това е било един много добър, една демонстрация на всички останали народи за превъзходството на Бога пред техните богове. Всичко, което е било възможно да се демонстрира в ония свят за Бога на останалите народи, Соломон го е направил. Това, което е можело с очи да се види, което е можело с ума да се разбере, Господ го е направил чрез Соломон. Но той говори за един друг дом. Защото той говори на човек, който има къде да живее, има какво да е, има всичко. Той говори на царя на Израел, който вече е успокоен от своите неприятели. Той казва: аз ще направя дом. Той дом, който ти живееш в него. Не е този дом, в който аз искам ти да живееш. Аз ще направя дом. Но ти не можеш да го построиш. Искам да оставя на основното съобщение в този пасаж. Ти не можеш да построиш дом за името ми. Има някой друг, който ще дойде, който ще произлезе от твоето потомство, който може да ми построи дом. И сега, ако се върнем пак на схемата, при която тези думи всъщност се отнасят за нас, в нашите желания да направим нещо за Бога, Господ идва при теб и ти казва: а, ти искаш да направиш нещо за мене? Ти не можеш да направиш нищо за мене. Но има един друг, който идва и който ще направи всичко за мене. И аз ще ти построя дом. И Исус казва: аз ти имам да ви приготвя обиталище. И като ви приготвя, ще дойда да ви взема. Идва някой, който ще ти направи дом. Той ще направи дом дори за Давид. Колко повече за теб, нали? Ако може да се направи някакво сравнение. Но той ти казва днес: виж какво? Не да търсиш да направиш нещо според своето си разбиране за славата на Бога. Ти трябва да чакаш онзи, който може да направи нещо за славата на Бога. Той да го направи. Вижте, това е особен начин на мислене. Когато ти казваш: не какво мога аз да направя за Бога, а какво иска Господ да направи? Какво иска Господ да направи с мен? Нали? Нещата се обръщат. И ти оставаш с един въпрос, който няма отговор. Ти чакаш всъщност да получиш отговор. Ти се обръщаш към Бога и казваш: Господи, какво можеш да направиш с нея? Защото Господ казва, че Той всъщност ще го направи този дом. Ти не можеш. Нали? Това е основният елемент от това, което ни трябва да приемем. Той трябва да дойде да направи нещо. Ти не можеш сам. И вижте обаче, има и друго. В Матей 23 глава, 37 до 39 стих, Исус се обръща към Ерусалим. И казва: Ерусалим, Ерусалиме, ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе, Колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошка прибира пилците си под крилата си. Но не искахте. Ето, вашия дом се оставя пуст. Когато той казва вашия дом, от една страна той има предвид същия този дом, за който говори на пророк Натан в Самуил, 2 глава, 2 Самуил, 7 глава. Говори и за вечния дом, и за духовния дом, говори обаче и за същия този храм, който е бил построен. Между другото, когато Исус идва в Йерусалим, това не е този храм, който Соломон построява, той е бил разрушен от Навуходоносор. След това те построяват друг храм, който според мен е бил дострояван от Ирод. Ирод мисля, че е вършил доста строителни дейности в Йерусалим. И така той казва, ето вашия дом се оставя пуст, защото казвам ви, от сега няма вече да ме видите, докато наречете благословен, който иде в Господното име. След като Исус бива разпънат и възкръсва и се възнася, 70-та година идват римляните и разрушават Йерусалим, разрушават и изгаря и храм. И тук той каза така, вашия дом се оставя пуст. Казва, няма вече да ме видите, докато не речете благословен, който иде в Господа. Искам да видите как има връзка между това, какво ти казваш, какво ти мислиш, какво искаш, как вярваш, как живееш и това дали Бог се връща в храма си, дали Бог става видим отново. Виждате ли го? Че всъщност ти трябва да застанеш по един определен начин, за да може Бог да се върне. А той иска да се върне. Но чака нещо. И така, докато той чака, ние фактически първо си задаваме въпроса, той какво чака, кое е онова, което ще го накара да се върне и след това, когато успеем да разберем той какво чака, всъщност ние трябва да се хванем и да го правим. Нали? Той чака нещо. И така, в 1 Тимотей 3 глава 14 до 15 стих Павел пише на Тимотей, надявам се скоро да дойда при тебе, но това ти пише, там пише, като четете Тимотей, Тимотей 1 и 2 глава, това са Павлови послания не към църквата. Те са Павлови послания към негов, към дякон, примерно. Тоест към някой, който се грижи за църквата. Искам да правим разлика. Между евангелията, които са за широката публика, Павловите послания, които са само за вярващи, защото почнеш да четеш Павловите послания на невярващи, става пълна какафония. Нали? Защото хората, те още не са повярвали в Исус, камо ли да тръгват да... Нали? Той говори, автора на книга Еврей, казва, абе вие сте станали тъпи на слушане. Нали? Той говори на вярващи. И вика, има основни неща, които трябва да се върнем, вика, на основните неща, вместо да говорим за по-важните. И така... Но това ти пише в случай, че закъснея, за да знаеш как трябва да се обхождат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и подпорка на истината. Как трябва да се обхождат хората в Божия дом? Тоест, има някакво поведение, има нещо, което се случва в църквата, което е угодно на Бога, има и нещо, което не е угодно на Бога. Или има нещо, което не трябва да се случва. Нали? Там, особено Павел, когато говори за Господната вечеря, и той обяснява, така не може да се събирате. Не може да ядете Господната вечер така. Вие вика, правите нещата за осъждане, не ги правите за благословение. И така, ние виждаме, че не всичко, което е само сложен етикет за слава на Бога, всъщност Господ го благоволява в него. Ми, Давид можеше да построи един доста хубав кедров дом на Бога. Затова Господ трябваше да му говори, внимавай. Аз не съм казал, че искам да ми се построи дом. Защото Давид съжаляваше, че не може да построи дом на Бога. И той направи всичко друго, което можеше да направи, без да го построи. Той изсъдява камъните, изреза дърветата, нагласи службата на певците. Всичко беше нагласено, но Соломон само трябваше да го направи. Защото на Давид не му беше разрешено да го направи. И той ги направи всички тия работи. Той приготви откъде ще се, нали, от каменоломните да се докарат камъните. Проекта на дома, мисля, че беше от него също. То пишеш как Соломон го е направил. Но Давид беше приготвил много неща. Защото му беше криво, че не може да го направи. И така, Божият дом е църква на живия Бог. Той е стълб и подпорка на истината. Тоест, той има някаква функция. Господ иска този дом да отразява по някакъв особен начин неговата слава. И ние трябва да внимаваме за това нещо. Как Господ иска неговия дом, неговата църква, да отразява неговата слава. А в 2 Тимотей 2 глава 20-21 стих казва: а в един голям дом съдовете са не само златни и сребърни, но и дървени и пръсни. Едни са за почтенна употреба, а други за непочтенна. Проче, ако някой очисти себе си от тия заблуждения, четете Тимотей да видите за заблужденията, но ви предупреждавам, това, което Павел говори на Тимотей, не е за църквата, то е за тези, които ръководят църквата. Тоест, ти трябва да имаш един определен дух, за да ги възприемеш тези неща, които Павел говори. Църквата ги чете тези послания. Тя си взима от тези послания това, което не ѝ харесва. Но искам да видите, че Павел знае на кого говори. И той му говори заради... Той има причина да му говори за тия неща. И той казва, този, който очисти себе си от тия заблуждения, и аз сега ще спомена някои от тия заблуждения, той ще бъде съд за почтена употреба, осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело. Полезен на кого? Кой е стопанин? Стопанин на самия Господ. Нали? Всъщност, тези неща, които четем, особено това, което четем в 2 Самуил, което в някои библии е 2 царе, в 7 глава. Става ясно, че Господ не е във формата. Той не е в начина, по който е построена сградата, не е в начина, по който се извършват богослуженията, което се нарича литургия. Нали? Той не е дори в текстовете на песните. Той е в нещо друго. И така, ако днеска някой дойде при вас и почне ви обяснява как трябва да се направи църквата, как трябва да се построи храма, как трябва да се ориентира сградата, колко трябва да е голяма, какви точно ритуали трябва да се изпълнят, за да се освети мястото. Вие трябва да сте 100% сигурни, че това няма нищо общо с Божията воля. Трябва да сте 100% сигурни. Защото Господ не ги иска тия неща. Неговия дом е нещо друго. Той казва, аз Господ обитавам на високо и свято място, още и в сърцето на оня, който е със съкрушен дух. Със смирен дух. Тоест, трябва нещо да има, с което ти идваш в Божия дом. В някакво място, където се събират двама или трима в неговото име. Трябва да има нещо, с което ти идваш. И когато ти идваш с това нещо, Господ го приема. Той е вътре в тебе. То не е в това, което се вижда отвън. Нали? Ти трябва да се очисти от тия заблуждения, че нещо материално може да му послужи на Бога. Нещо от този свят, някаква човешка сила, нещо, заради което се потиш, както казват някои пастори. Господ няма полза от тия неща. Но всъщност, Господ има нужда от твоята слабост. Той има нужда от това ти да усещаш колко си неспособен да вършиш нещо за Бога. Защото когато Павел беше наранен, беше ощетен, беше му пратен трън в плътта, Господ му каза, доволно ти е моята благодат. В немощ силата ми се показва съвършено. И Павел беше способен да, да го приеме това нещо за себе си. Павел беше много по-способен да го приеме за себе си, според мен, от Давид. Защото духа живееше в него. И в Давид живееше. Но Исус казва, че Йоан казва всъщност, че начинът, по който духа слиза на Петдесетница, никога преди това не е бил, не е слизал, не е живял в човека, защото той слиза, за да остане в човека. Той слиза, за да демонстрира това, което идва. Али пише го словото, пише, че никога не е бил даван духа преди това. На 50-та той слиза за първи път по този начин. И започва да говори за Божието царство. И така, ти се очистваш от тези заблуждения. Ти успяваш да премахнеш плътта, светското в себе си и да дойдеш пред Бога като един нищ слуга, който не може нищо да направи от себе си. И казва, той ще бъде съд за почтенна употреба. Виждате ли го? Тук ще бъде моята слава. Осветен, полезен на стопанин. Ти ставаш полезен на Бога тогава, когато преставаш да разчиташ на себе си. Разчиташ само на Него. За това нещата да станат. И казва, ти си приготвен за всяко добро дело, ако си в това състояние. Но всъщност Господ започва да живее в тебе, защото ти си с какъв дух? С съкрушен дух. Нали? В Ефесяни 2 глава 19-22 стих. Затова вие казва, не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство. Понеже бяхте съградени върху основата на пророците, апостолите и пророците, като е крайъгълен камък само Исус Христос Исус, върху когото всяко здание стройно сглобено расте за храм свят на Господа, в който и вие се вграждате заедно в духа за Божие обиталище. Нали всичко е казано точно, както си го говорим, че ти се вграждаш в духа за Божие обиталище, т.е. ти ставаш Божие обиталище по един особен начин. Обаче той казва, крайъгълен камък на този дом е самият Исус Христос, върху когото всяко здание стройно сглобено расте за храм, за храм свят на Господа. Т.е. ти си върху Исус, за да може да се изгради храма на Бога чрез тебе. Ама как така си върху Исус? Ами ти приличаш на Него, а как приличаш на Него? Приличаш на Него в Неговото смирение, в Неговия отказ да демонстрира Божията слава в себе си. Единственото, което демонстрира, е само славата на Отца. И последното нещо, защо съм ги отбелязал тук с черно 20 стих, бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците. Ами апостолите и пророците всичките бяха с този дух. Всъщност те накрая разбраха, че те са нищо. Всеки един пророк в Стария Завет, тези велики пророци, Исаия, Еремия, Моисей също, защото Моисей е първия. Нали? Не, Авраам беше първия. Можем да вървим и назад към Ной. За Ной не знаем да е пророкувал всъщност. Той само прокляе внука си. Но Даниил, Езекиил, те всичките пророци, те минаваха през... Особено, ако някой от вас му се иска да прави нещо, което не е приятно, четете Езекиил. Четете Езекиил. Езекиил, какво ставаше с него, как Господ го караше да... Няма да ви обяснявам какво го караше да прави. Той накрая протестираше по едно време, той казва, добре, хайде, ще го намалиме малко гадното. Защото Езекиил трябваше да стане символ за евреите, какво ще се случва с тях. Колко на тях ще им бъде гадно, той трябваше да им го покаже, като на него му беше толкова гадно, колкото щеше да им бъде на тях. И тук той казва в Ефесяни, съградени върху основата на апостолите на пророците, ние си викаме, те са виждали Божията слава и са ни разказвали на нас, и ние като четем, и ние почваме да виждаме Божията слава. Той говори много повече за останалото, за смирението и за съкрушението, което минаваш, през което преминаваха и апостолите, и пророците, за да могат да ни покажат Божията слава. Той за това говори. И аз за това говоря също, за това, че Ако ти искаш да видиш Божията слава, ако искаш Господ да се проявява в твоя живот, ти трябва да се смиряваш. Трябва да оставиш Бог да те смири до край. За да може духа да обитава в теб. За да може стройно да расте храма, святия храм на Бога, в който ти си вграден. Да не би ти като те сложат и той се килне на едната страна. Не, Господ няма да те сложи, докато не си, никъде си се оправил. Така че, има една работа завършена, която ти кажеш, о, аз искам да направя нещо за Бога, искам това събрание да изглежда по друг начин, нали, да бъде велико. Той си казва, о, ми трябва да се фанем за работа, на работа с теб. И ти трябва да си наясно за какво става дума, за това, че ти ще трябва да преминеш през разни скърби, докато Господ те ушлайфа. И те направи точно такъв, какъвто трябва да те сложи в стената на храма. Защото всяка къща, това е Евреи 3 глава, 4 до 6 стих, защото всяка къща се строи от някого. И това не сме ние. Храма на Бога се строи от самия Бог. И той точно това каза на Давид. Ти ли ще ми построиш дом? Не, аз ще си построя дом. Аз ще построя дом на тебе, който ти да обитаваш. Но това, което ние разбираме всъщност е, че не Давид обитава в този дом, а Господ построява един дом, в който Давид е част от този дом. Той е вътре в тази сграда. Бог обитава. А Давид, ти, всеки един, който иска да служи на Бога, представлява този дом, в който Господ обитава, там където са двама или трима събрани в мое име. Тук съм много. Тук е събрана цялата Божия слава. Всички уния, които някога са живели за Бога. И ще живее. И така, всяка къща се строи от някого. А този, който е устроил всичко, е Бог. Той е този, който определя всяко нещо. Къде трябва да бъде? Къде те постави? Защо трябва да те постави там? И дори няма нужда да ти обяснява, защо ти трябва да си точно тук. Но за да стане това нещо, той иска от тебе това разбиране, това съгласие, тази вяра, че той е господаря, той е твореца, ти си творението и ти искаш той да те сложи там, където на него му харесва. За да стане най-хубаво. И Мойсей беше верен в целия Божи дом, като слуга, за да свидетелства за това, което ще се говори по-после. А Христос като син беше верен над неговия дом. Неговия дом сме ние. И той казва, че Исус е бил верен над дома, който той прави, дома, в който той е кръгълен камък. Той е основата. Казва, неговия дом сме ние. И сега това е отговора на въпроса отгоре, нали? Какво представлява Домът Господен? Нали? В проповедта се казва Домът Господен. И отговор е тук, в Евреи 3 глава, в 6 стих той казва, неговия дом сме ние. И сега, когато ти днес идваш на църква, не гледай какво става в църквата. Това, което тебе те интересува е какво става вътре в тебе, защото неговия дом си ти. Защото Бог трябва да обитава в тебе и всичко останало да бъде наред след това. Той казва, ако удържим до край дръзновението и похвалата на надеждата си и така нататък. Но неговия дом сме ние. Тоест, аз искам да ти кажа нещо днес. Има голяма сила в това. Ти какво ще решиш за себе си? Как ще дойдеш на църква? За какво ще дойдеш на църква? Има голяма сила в това нещо. Господ те чака. Всеки ден, когато минеш през вратата на църквата и влезеш, Господ те гледа. Но той не ти гледа лицето. Той ти гледа сърцето. Той те гледа какво носиш. Какво влиза. Едно празно сърце, едно съкрушено сърце, което чака своя Господ. Или някой, който се чуди, не с какво направи за Бога, не може да измисля нещо. Ние по много други начини влизаме в църквата. И всичко това Господ го вижда и го търпи. Но той иска друго. Той иска нещо друго да стане. Той казва, аз ще ти се граде дом. Аз ще те направя така, както трябва. Защото аз ги определям нещата. Не се притеснявай. Ти се чудиш днес какво да направиш за мене. Не се притеснявай. Аз знам какво трябва да се направи. Имай ми доверие. Рика, ще завършим с... Нали, има някаква основа. Когато нещата се изграждат, те се изграждат на някаква основа. И казваме, Исус Христос е крайъгълният камък. Това е основата. Обаче това, когато го кажеш на човека, много често, то е някаква абстракция. То не е нещо, което е облечено в плът. Нали? Ето това е, да, ето това е, ето така трябва да го правим, ето така. Аз днес ще ви дам една плът, една кръв. Нали? Нещо, което не е абстракция. Но то е в основата на Божия дом. Днес имах много хубав разговор с един брат. Вижте, Матей 22 глава 37 на 40 стих. Те го питат, коя е най-голямата заповед. А той му рече, да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото сърце, с цялата душа и с всичкия си ум. Това е голямата и първа заповед, а втората подобна не е тая. Да възлюбиш ближния си както себе си. На тия две заповеди стоят целият закон и пророците. А тия пророци преди малко ги споменахме в Ефесяни 2 глава, за това, че ние сме съградени върху, на основата на апостолите и пророците. Ти викаш, тук са пророците, а къде са апостолите? Апостолите са същите като пророците, няма разлика. Всичките са съградени на едно и също нещо, защото всичките висят на тези две заповеди. Да възлюбиш Бога с цялото сърце, с всичкия си ум, с цялата си душа. И втората е да възлюбиш ближния си както себе си. И разговорът, който имах днеска, беше за това какво означава да възлюбиш ближния си както себе си. Как се изпълнява тази заповед? Има всякакви версии. Но искам да ви кажа, че тази заповед се изпълнява в момента, в който когато ближният ти има проблем. И този проблем не се изразява в някакво болестно състояние или финансови кризи. То се изразява в грях, който живее в него. Защото за Бога проблемите са тези. Нали? Проблема не е дали имаш какво да ядеш или имаш какво да облечеш. Проблема е какво имаш в сърцето. Защото Исус казва, не онова, което ядеш, те осквернява. А онова, което излиза от сърцето ти, те осквернява. Тоест, твоя ближен има нещо, което го осквернява, което го убива, което го прави мъртъв пред Бога, което го прави осъден и го праща в пъкала. И така, ако твоя ближен има проблем, ти се молиш за него, сякаш се молиш за себе си. Защото тази заповед, за да бъде в основата на всичко, което е казано в Библията, тя трябва да е страшна заповед. Нали? Тя трябва да е нещо изключително. И тя е точно такава. Защото тя не означава, аз колкото обичам себе си, толкова трябва да обичам ближния си. Не повече, нали, мене си, по-малко него. Обаче тук не става дума за това просто да се мерят на кантар нещата. Тук става дума за едно, за една съпричастност, за едно отъждествяване с онзи, който не е който и да е, който не е някой, който изглежда много добре и се държи добре с теб и е хубаво да бъдеш отъждествен с него, защото това ти носи така дивиденти. Той е някой, който може би хората го сочат с пръст, че не е добър човек. И ти го обичаш както себе си. И тук става страшно, но и става невъзможно. Обаче във същност това, което Господ иска да ни научи е, че ние сме тези грешници. Ние сме тези грешници, на които той се отъждествил с нас. Нали така? Той се отрече от да държи равенство с Бога. Защото е равен с Бога. Защото е единороден от Отца. И като се намери в път като нас, се смири до смърт. Тази е основата. Исус Христос, крайъгълният камък. И той ти казва, идвай при мен, стани като мен. Отречи се от себе си до смърт. Ако ти не виждаш как всичко те води в тази посока, ти си изгубен. Ти си една изгубена овца. А всъщност цялото слово, всичко, което Исус ти говори, е само да вървиш в тази посока, че ти трябва да се смириш, трябва да се съкрушиш, трябва да съжаляваш с това, което представляваш, да искаш да бъдеш нещо друго. което само Бог може да направи. И така той може да те направи да се молиш за ближния си, за лошия си ближен. Нали, да го уточниме. Не за добрия ближен, за лошия ближен. Така както се молиш за себе си. И тогава ти изпълняваш целия закон. Тогава си готов. Тогава си съд за почтена употреба, осветен, полезен на стопанина. Приготвен за всяко добро дело. И добре звучи, както го четеш. О, аз сега тук. Той и Павел говориш за някакви, някакво всеоръжие. Там ини шлемове се слагат, ини мечове се носят, ини такива наградници. И Господ вика, трябва да останеш без нищо. Да останеш гол. За да мога аз да те облека. Нямаш нищо друго, освен мен. И резултата ще бъде невероятен. Твоята способност да обичаш лошия ближен ще бъде невероятна. Тогава тя ще се вижда от всякъде тази способност. Ти ще знаеш много добре, че не от тебе, но хората ще виждат, че става нещо, което не е нормално. Просто не от този свят. И тогава Господ ще има дом. Тогава Господ ще има дом. Давид не може да построи дом. Знаете ли защо? Соломон го казва. Не го казва Давид. Соломон го казва. Баща ми искаше да построи дом, обаче Господ не му даде, защото беше пролял много кръв. Защото не беше... неговия живот не беше протекал по начин, по който Господ желае, за да се прослави в него. Ние имаме много повече неща от Давид, в които Господ не желае да се прослави. Нали ме разбирате? Затова ние трябва да бъдем изпразнени от себе си. И трябва, нали, да няма нищо, което ние донасяме. Да няма нищо, което ние добавяме от себе си. И казваме, Господи, само ти, каквото само ти сложиш, това ще бъде. Другото не бива да бъде там, защото то не става. Не може да ти послужи за нищо. Така, когато днеска ти искаш да влезеш в Божия дом, искаш да влезеш в църквата, Господ ти казва, как ще го направиш? Как ще построиш този дом? Как ще добавиш нещо в дома, който аз градя? За да разбереш, че ти просто трябва да питаш майстора къде да сложиш тази туха. Вместо да му обясняваш, че според тебе е по-красиво да бъде така. Амин! Господ да ви благослови!
Трудна работа.